Vitaminlar inson salomatligini mustahkamlashda o'ta muhim ahamiyatga ega. Ularning birontasi yetishmasa, tanada turli xastaliklar paydo bo'ladi. Masalan, vitamin C tanqisligida tog'ay va suyak to'qimalari tuzilmasi buziladi. Qon tomirlar devorining o'zgaruvchanligi ortadi. Zangila kasalligi ro'y beradi. B guruhidagi vitaminlar yetishmasligida esa kishi qamqonlikka uchraydi. Ish qobiliyati pasayadi. Ishtahasi yo'qoladi. Vitamin A kam bo'lgan hollarda teri quruqshab, soch to'kiladi. Tananing vitamin E'ga bo'lgan talabi qondirilmasa, jinsiy bezlar va mushak faoliyati susayib boradi. Vitamin K kamayganida turli a'zolardan qon oqish hollari yuzaga keladi. Xususan, burun va milk tez-tez qonaydigan bo'lib qoladi. Demak, tanamizdagi barcha vitaminlar mutanosib bo'lgandagina sog'lom va tetik yuramiz. Kasalliklar ham bizni chetlab o'tadi.
Ba'zan hazm faoliyatidagi nuqsonlar tufayli iste'mol qilinadigan ovqatlarning ichaklarda o'zlashtirilishi buziladi. Ayrim hollarda ichak mikroorganizmlar tomonidan organizmda vitaminlar sintez qilinishi susayadi. Doim bir turdagi yeguliklarni iste'mol qilish, kundalik ovqatlanishda yangi meva va ko'katlar bo'lmasligi, mahsulotlarni noto'g'ri saqlash, ovqat pishirganda sabzavotlardagi zarur vitaminlarning parchalanib ketishi, aqliy va jismoniy toliqishlar singarlar ham vitamin tanqisligini keltirib chiqaradi. Shuningdek, me'da ichak kasalliklarida, hatto gijja kasalliklarida ham organizmda vitaminlar so'rilishi buziladi. Bundan tashqari ayollarda homiladorlik va bola emizish davrida hamda kishi ayrim antibiotiklar, sulfaniramid preparatlarini uzoq vaqt ichib yurganda ham vitamin yetishmasligi kelib chiqadi.
Bahor fasli boshlarida bozorlarimizdagi xol mevalar hamda ko'katlarning tarkibida vitaminlar ozayadi. Ma'lumki, vitaminlar bilan to'yingan tana baquvvat bo'lib, kasallikka kamroq chalinadi. Qishda va ko'klam choqlarida bunday vitaminlarga ehtiyojimiz kuchayadi. Go'shtli va sut, qatiqli ovqatlar vitaminga boy ko'katlar o'rnini bosa olmaydi. Shunday ekan, tanamizdagi darmondorlarga bo'lgan tanqislikni qanday bartaraf etish mumkin? Qish bo'yi va bahorning ilk kunlarida namatak qoqisini qaynatib ichib yurilsa, organizmda askarbat kislota tanqisligi ro'y bermaydi.
Oshko'klarni ko'p ham xarid qilmang, chunki ular bir kunda ko'p saqlansa, tarkibidagi C vitaminining 40-60% yo'qoladi. Kartoshka va sabzavotlar sovuq suvga solib pishirilsa, tarkibidagi vitaminlarning 30% nobud bo'ladi. Agar qaynab turgan suvga solsangiz, vitaminlari to'la saqlanadi. Salat bargi, ismaloq va shovul kabi barkli o'simliklarni qaynatib, yoq qovursangiz, idish qopqog'ini albatta yop. Aks holda tarkibidagi 70% vitamin yo'qolib ketadi. Sabzavot mahsulotlarini zanglamaydigan metal yoki cho'yan qozonlarda pishirsangiz, tarkibidagi vitaminlar parchalanmaydi. Umuman bahoriy ko'katlarni qo'shib, ulardan turli taomlar tayyorlab iste'mol qilinsa, organizm faoliyati yaxshilanadi. Moddalar almashinuv me'yorga keladi hamda eng muhimi, vujudimizga kuch-quvvat oqib kiradi. Salomat bo'ling.